Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І рада представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це монах Ордену Босих Кармелітів, отець Віталій Козак. Вітаю вас, отче!
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Так, ну що ж, сьогодні ми продовжуємо цикл катехиз «Людина на межі між Богом і безодною». Минулого разу, я так пам'ятаю, говорили про союз релігії і політики, наскільки небезпечним це може бути. Сьогодні говоримо про спокусу контролю. Отже, про який саме контроль йдеться?
Про контроль майбутнього. Бо є така спокуса, да, людина завжди хоче знати, що буде далі. І це про цей контроль поговоримо, який завжди викликає дві протилежні реакції. З однієї сторони надія, а з іншої сторони страх. Я думаю, як подивимося на нашу сьогоднішню реальність, кожен з нас би також би хотів би знати, як воно буде. І дуже часто є дві протилежні реакції. Про це поговоримо сьогодні.
Добре. Ну, то вам слово тоді, отче.
Дякую. А перед цим, як перейдемо до сьогоднішньої теми, я б хотів би так трохи підсумувати те, про що ми говорили на майбутній, на минулій катехезі, бо це також важливо, тому що людина постійно намагається замінити Бога чимось іншим. І щоразу наслідки являються болючішими. І тому перша заповідь Божа, вона є дуже важливою. Да, коли Господь каже, не будеш мати інших богів, крім мене. І це не тому, що Бог боїться конкурентів, а тому, що Він знає людське серце. Він знає все, да, що знаходиться в нашому серці, і все, що в тому серці є. І Він знає, якщо щось інше займе Його місце, то раніше чи пізніше в цьому серці буде руїна. Гроші стануть господарями, влада стане залежністю, ідеологія стане в'язницею, успіх стане тягарем, популярність стане наркотиком. І, ну, і ідоли, вони завжди будуть вимагати все більше. Більше часу, більше сил, більше поклоніння і більше жертв. І тому, да, справжня свобода, цим закінчуємо, да, починається не тоді, коли людина отримає все, що хоче, а тоді, коли вона може впорядкувати своє серце, коли серце людське є впорядковане. І тому, щоб не було тих проблем, про що ми говорили минулий раз, важливо пробувати упорядкувати своє серце і про це, звісно, просити Господа, щоб він був на першому місці, а тоді всі інші речі будуть на своїх місцях. Це так, на кінець. І сьогодні, да, спокуса контролю майбутнього. І перше, чого я хотів би почати, це з того, що людина завжди хотіла знати майбутнє. Тобто це те, що зараз це нічого нового якби немає. Да? Це одна з таких найбільш постійних рис людства, що ми прагнемо зазирнути за завісу завтрашнього дня. Як я казав на початку, і це майбутнє, да, завжди викликає в людині такі дві реакції. З однієї сторони надія, з іншої сторони страх. Чому? Тому що ми мріємо про хороше майбутнє, мріємо про успіх, мріємо про безпеку, але одночасно боїмося того, чого не можемо передбачити. Це хвороби, втрати, війна, криза, розчарування. Таких речей цілу літанію можна зробити. І тому людина постійно шукає спосіб отримати хоч трохи контролю над тим, що ще не сталося. І коли ми подивимося на історію, коли я займався пророками, і це була ще в тому часі актуальна тема, і вона також залишається сьогодні, що в стародавньому світі, да, дуже часто зверталися до оракулів. Да, пізніше були астрологи, потім різні містичні практики, а сьогодні ми звертаємося до аналітики, до експертів, до статистик чи до якихось алгоритмів. Але бажання залишається те саме. Ми хочемо знати, що буде завтра. Бо нам здається, якщо ми будемо знати майбутнє, то перестанемо боятися. Але проблема в тому, що страх народжується не лише від незнання майбутнього. Часто страх народжується від того, що ми просто не довіряємо Богові. І ми не довіряємо Богові, і тому постійно шукаємо якусь заміну цій довірі. І навіть сьогодні подивитися, да, я думаю, це було, ну, кожен з нас, хто новини дивиться, декілька тижнів чи місяців тому виплала така справа, що навіть в керуванні державою, кого куди назначати і яке місце хто має займати, то також зверталися до, я не знаю, як це назвати, до ворожки, да, скажімо так. Тому що людина, яка боїться взяти на себе відповідальність, краще цю відповідальність віддати для когось іншого, і пізніше можна сказати, що, ну, оправдати самого себе, що ті чи інші рішення в моєму житті відбулися, тому що на те були зовнішні фактори. Ми говоримо далі про Дюну, і це також важливо, да, що у Дюні передбачення стає майже абсолютною силою. І Френк Герберт бере цю людську мрію і доводить її до крайньої межі. І Пол Атріт, да, не просто вгадує майбутнє, він бачить різні можливі лінії історії. І це цікаво почитати. Тобто він знає, що все, що може відбутися, всі можливі ситуації і всі можливі закінчення. Та, тобто він бачить наслідки рішень, та, ще до того, як вони відбудуться. Він бачить війни, бачить повстання, бачить загибель мільярдів людей. І фактично, та, показує Герберт, що він отримує щось, про що людство завжди мріяло. Майже такий божественний погляд на історію. І тут Герберт ставить таке, ну, дуже незручне питання. І каже так, що ми часто думаємо, якби я знав майбутнє, я б жив краще. Але чи це насправді так? Це питання до кожного з нас. Чи здатна людська психіка витримати такий тягар?
Мабуть, ні.
Ну, чи стане це благословенням, да, яке поступово перетвориться на прокляття? Тут, ну, тут важливі такі питання є, да, бо в кінцевому результаті це починається відбуватися з Полом. Тобто, здається, з того дару, який він має, з якого можу було б користатися, зробити добро, але в кінцевому результаті він його знищує. І знання майбутнього, да, створює спокусу контролю. Чому? Бо коли людина бачить наслідки, вона майже автоматично хоче ними керувати. Ну і це, здається, логічно. А якщо я знаю, що попереду аварія, я намагатимуся її уникнути. Да? Якщо я знаю, що попереду трагедія, я захочу її зупинити. І саме тут починається тонка межа. Спочатку контроль виглядає як відповідальність, але поступово відповідальність може перетворитися на одержимість. І тут, ну, дуже тонка межа. Та людина починає думати, лише я знаю правильний шлях, лише я бачу небезпеку, лише я можу всіх врятувати. І так народжується так званий цей месіанський комплекс, да, що краще, ніж я, ми про це також минулий раз трохи говорили, краще, ніж я, ніхто не може вирішити питання, більш, ніж я, ніхто не компетентний, краще, ніж я, ніхто не може спланувати і так далі. Тому історія, да, знає багато таких людей, які починали з добрих намірів, але поступово переконували себе, що заради великого блага можна обмежити свободу інших. І, як ми бачимо, історія, вона завжди є така циклічна, да? Тобто і в реальності, в якій ми живемо, вона, ця реальність, вона дуже подібна до того, що вже було. Як каже книга проповідника, да? Нічого нового під сонцем. Тобто все те, що є, це вже було. Тобто, якщо часто людина думає, що вона там щось нового відкриває, або по-новому переживає, або по-новому бачить, але, як показує історія, все те, що ми маємо сьогодні, вже те, все це було. Якщо маємо розум, да, то можемо аналізувати, дивитися, не повторювати певні помилки, але якщо розуму не маємо, то будемо ставати на свої граблі, тому що не хочемо усвідомити того, бо думаємо, що в моєму випадку буде інакше. А дуже часто воно інакше не буде. І в певному моменті Пол, да, починає дивитися на історію як на систему. І на мою думку, да, що це одна з таких найбільш трагічних змін, яка відбулася в його житті. Це зміна його погляду на людей. Бо на початку його життя, він бачить конкретних осіб. Батька, матір, друзів, союзників. Але поступово масштаб його бачення стає настільки великим, що люди починають перетворюватися на елементи історичного процесу. І ми про це далі будемо говорити, що в Святому Писанні воно зовсім по-іншому це все виглядає. В певному моменті він вже не бачить окремих людей, а бачить цілі народи. Не бачить конкретні трагедії, а дивиться на статистику втрат. Не має окремої долі або окремих доль, а є якісь глобальні наслідки. І тут Гербер, да, показує дуже таку велику небезпеку, що коли людина занадто довго дивиться на світ зверху, вона починає втрачати здатність бачити окрему людину. І це також є небезпека, яка може торкнутися кожного з нас. Ця зверхність. Дивитися на інших, як на слабших, як на дурніших, на, як, не знаю, ну, зверхні, я думаю, кожен розуміє це слово. Тобто, що я кращий, розумніший, важливіший, достойніший, праведніший, побожніший і так далі. Та й коли дивитися на всіх інших, тоді тільки залишається порівнювати, і тоді залишається статистика. І коли дивимося на християнство, да, то воно завжди рухається в іншому напрямку. Бо для Бога одна людина має значення. Тобто кожен із нас є улюбленою Божою дитиною. І дивіться, Ісус залишає 99 овець, іде шукати ту одну. Бо для Бога немає людської маси. Для Бога є важлива конкретна особа. І це важливо зрозуміти для себе. Да? І наша мати Тереса Авільська казала, да, що коли починаємо будувати відносини наші з Богом, коли починаємо молитися, коли пробуємо, да, будувати духовне життя, то перша і найважливіша річ, яку треба усвідомити, що молитва – це розмова з тим, про якого знаю, що мене любить. Да? Тобто Бог любить мене з цілу моєю історією, зі всіма моїми радостями, зі всіма моїми смутками, зі всіма моїми переживаннями, зі всіма моїми трагедіями, зі всім тим, чим я не справляюся. Я є його улюбленою дитиною, і він хоче зі мною будувати відносини. І це, ну, надзвичайно важливо, бо без цього ми повертаємося, да, до того, щоб контролювати. Бо контроль майбутнього майже завжди здається виправданим. Майже ніхто не прагне контролювати заради самого контролю. Зазвичай люди пояснюють його благими намірами. Батьки контролюють дітей, бо хочуть уберегти їх. Керівники контролюють підлеглих, бо хочуть порядку. Та політики контролюють суспільство, бо обіцяють стабільність. Пол також переконував себе, що хоче уникнути катастрофи. Знаєте, і тут ховається така величезна пастка, бо найбільш небезпечний контроль – це не контроль, це контроль, який вважає себе добром. І саме тому, про що ми говорили минулий раз, також сьогодні це повторю, саме тому, да, тоталітарні системи майже завжди починаються зі слів про благо. Ніхто не говорить, ми хочемо забрати вашу свободу, але завжди кажуть, ми хочемо вашої безпеки. І люди часто з цим, на жаль, але погоджуються. І для того одна з речей, да, важливо подивитися на самого себе, на людей, які мене оточують, і на питання контролю. Наскільки я даю людям свободу, про що будемо далі говорити, а наскільки я хочу контролювати всі ті процеси, які відбуваються в житті людей. Я колись казав, не знаю, декілька років тому назад на одній з катехез, що коли хтось, молодий хлопець чи дівчина, приходить в монастир, і відразу хочеться, щоб ця молода людина вела себе як солідний монах чи монахиня, які прожили багато років в монастирі. І одна з речей, да, яка відбувається, да, це контроль над цілісним життям цієї людини. І пізніше, коли бачиш, що ця людина не така досконала, як би мені хотілося, да, або не так реагує на речі, як би мені хотілося, з'являється одне бажання – взяти і виправити. І Важливо зрозуміти, що кожен з нас на різному етапі нашого життя доростає до певних речей. І не можна від дитини очікувати, що вона буде думати, жити, роздумувати, як доросла людина. Так само, як не можна очікувати від людини, яка, не знаю, приходить навчатися в університет, що вона буде компетентною в тих та інших науках, в які вона прийшла вчитися. Але та звертість, та, про яку я говорив раніше, вона допроваджує до того, що я маю доказати, показати, що ти некомпетентний в тому чи в іншому. І тому наслідком цього всього є хаос. І людина, вона не витримує хаосу. Да, ми знаємо, ми значно слабші, да, перед невизначеністю, ніж нам здається. І це також важливо зрозуміти. Коли все стабільно, ми почуваємося впевнено. Коли все зрозуміло, ми відчуваємо спокій. Але варто з'явитися якісь кризи, і людина починає панікувати. Саме тому, да, ми часто шукаємо цих сильних лідерів. Людина готова пожертвувати частиною свободи, або навіть і цілою свободою, якщо хтось їй пообіцяє порядок. І це видно, дивіться, не лише в політиці, але це дуже добре видно у власному житті. Ми повністю хочемо контролювати кар'єру, повністю хочемо контролювати здоров'я, повністю хочемо контролювати дітей, повністю хочемо контролювати відносини. Але життя постійно нагадує нам, що ми не всемогутні. І ця реальність, да, того, що я не всемогутній, дуже часто б'є по нашій гордині. Що просто, як це я? Моє слово, воно є останнє. Як це я не вирішую? Як це щось пішло не згідно моїх планів? І живемо в такому світі, да, на мою думку, що де він цей світ, він такий одержимий прогнозуванням, що і людину, ці алгоритми, про які я постійно говорю, вони кажуть, що слухай, ти маєш прогнозувати, да? І мені здається, що більшість з нас, ми одержимі цим прогнозуванням. І тому, мені здається, Дюну, да, вона є більш актуальна сьогодні, ніж тоді, коли її писав Гербер. Да? Бо ми живемо в епоху даних, де кожен клік залишає слід. Кожен пошук, кожне відео, кожна покупка. І величезні системи збирають інформацію про нашу поведінку. І поступово вони починають розуміти нас краще, ніж ми самі розуміємо себе. І сьогодні, да, алгоритм часто знає, яке відео приверне нашу увагу, яка реклама викличе якусь емоцію, і яка тема нас розсердить. Або яка тема принесе, бо викличе ту емоцію, яку потребує. І виникає нова форма влади. Не влада сили, не влада зброї, а влада прогнозування. Влада тих, хто знає, як працює людська поведінка. І, звісно, коли алгоритм знає, як працює людська поведінка, тобто як кожен з нас функціонує, да, до цього додаємо штучні інтелекти, палантіри і так далі, інші речі, і прогнозувати стає досить просто. Да. От, я думаю, до кожного з нас зайти телефон, прогорнути, не знаю, зайти на Ютуб, прогорнути декілька разів, і можна побачити, чим ми живемо. Зайти на Фейсбук, прогорнути нашу ленту, і також буде видно, чим ми живемо. Тобто спрогнозувати кожного з нас на сьогоднішній день стало набагато простіше, ніж це було до появи інтернету. Так мені здається. І найсильніший контроль – це той, який людина не помічає. Бо якщо так подивимося, да, то найгрубіша диктатура викликає спротив. Але найефективніший контроль – завжди він працює непомітно. Коли людині здається, що вона сама приймає рішення. І саме тому сучасні технології ставлять багато моральних запитань. Якщо хтось знає, що викличе нашу реакцію, він може почати цією реакцією керувати. Не треба наказувати, не треба змушувати, а вистачить такий делікатний вплив, таке делікатне підталкування. Да, і тут виникає дуже таке біблійне питання. Да, що таке справжня свобода? Це питання до кожного з нас. Чи достатньо просто мати можливість обирати? Чи свобода, може, вимагає внутрішньої здатності мислити самостійно? Бо людиною можна маніпулювати навіть тоді, коли вона переконана, що вона є абсолютно незалежною. Про це я також говорив на одній з передач в цьому нашому циклі, да, що світ хоче нас переконати, що я приймаю рішення, але насправді ті рішення вже давно накинуті. Непроста річ. Коли ми спілкуємося на якусь тему, завжди спитати, а звідки ти взяв інформацію? І дуже часто ця інформація йде з інтернету, з Ютубу. Дуже часто це є така одиночна інформація, а людині вже не вистачає сил і бажання просто перевірити, чи ту інформацію, яку я почув, вона є правильна. Тобто пошукати альтернативне джерело інформації, це вже для людини забагато. І пізніше, звісно, я ж кажу, цілий цей штучний інтелект, це все знає, як... Що зробити, да, щоб людина почувала себе комфортною і знаючою про майбутнє. Але в кінцевому результаті, коли дивимося на Пола, да, він стає заручником цього власного бачення. Бо найбільша іронія, да, в житті Пола полягає в тому, що його сила починає поступово його поневолювати. Тобто він стає людиною невільною. І ми думаємо, що більше знань означає більше свободи. Але коли подивимося на Пола, то воно виходить навпаки, що чим більше він бачить, то тим важче йому діяти. Перед кожним рішенням він бачить десятки наслідків, перед кожним кроком бачить нові ризики, перед кожним вибором нові трагедії. І в певному моменті він перестає жити теперішнім моментом, а починає жити якимось майбутнім. Він, да, постійно живе в цьому майбутньому, постійно аналізує, постійно прораховує, постійно боїться помилитися. І тут, да, мені здається, є правда про кожного з нас. Бо людина прагне абсолютного контролю, яка рано чи пізно сама стає рабом цього контролю. Тобто, якщо я хочу бути людиною вільною, якщо я хочу мати свободу, це моє переконання, хтось можна його підтримувати, можна його не підтримувати, я маю відмовитися від такої речі, яка називається контроль. Да, бо неможливо нескінченно контролювати життя і в той самий час залишатися внутрішньою людиною вільною. Неможливо постійно контролювати інших людей і в тому самому часі відчувати цей внутрішній спокій. Да, і тому християнство, да, вчить нас не всевладдя, а християнство вчить нас довіри. Християнство вчить нас не повного контролю, а християнство вчить нас вірності. Християнство вчить нас не знання всього того, що буде в майбутньому, а християнство вчить нас щоденно крокувати разом з Богом. І це, ну, надзвичайно важливо, да? Що мати свідомість того, що я не зможу проконтролювати всього. Да? І тому людина хоче бути Богом для власного життя. І це є страшно. Бо це одна з таких, ну, найдавніших спокус, яка є в людині. І це така стара спокуса, як ціле людство. В книзі «Буття», да, коли Змій говорить першим людям, що він їм каже? І це надзвичайно важливі слова, каже, ви будете як боги. Дивіться, цікаво, що він не пропонує для Адама Єви багатства, він не пропонує їм влади, не пропонує їм насолоди, а він пропонує їм контроль. Тобто можливість самим визначати, що є добром, а що є злом. Можливість більше не залежати від Бога. Можливість самим вирішувати власну долю. І ця спокуса постійно повторюється. Та, що людина хоче бути господарем свого життя. Тобто кожний я хоче бути господарем свого життя. І сама по собі відповідальність за власне життя є доброю річчю. Да? Це нормально. Але проблема починається тоді, коли відповідальність перетворюється на прагнення абсолютного контролю. Коли людина вже не каже, я хочу мудро жити, а коли людина каже, я хочу повністю керувати всім. І саме це, да, ми бачимо Пола. Бо спочатку він хоче врятувати свій народ, потім хоче врятувати імперію, а потім хоче вже керувати цілою історією. І поступово починає брати, да, на себе роль, яка, ну, не може належати людині. Бо людина створена не для того, щоб бути Богом. Це дуже важливо зрозуміти для кожного з нас. Людина, тобто кожен з нас, ми створені для того, щоб жити у відносинах з Богом. І коли ми намагаємося зайняти місце Бога, ми руйнуємо самих себе. Тобто, да, якщо я хочу бути на його місці, то важливо мати свідомість того, що раніше чи пізніше я сам себе знищу. Часто так є, що контроль створює ілюзію безпеки. Да, бо коли людина відчуває безпека, вона є приваблена, да, така, вона приваблює, тому що безпека дає відчуття захищеності. І часто вона може здаватися так: якщо я все спланую, нічого поганого не станеться. Якщо я все прорахую, не буде помилок. Якщо все триматиму під контролем, не буде болю. Але життя показує інакше. Можна чудово планувати і втратити роботу. Можна дбати про здоров'я і захворіти. Можна будувати відносини і пережити зраду. Можна виховувати дітей і бачити їхні неправильні рішення. Важливо зрозуміти одну річ, да, що життя не є механізмом. Бо проблема не в тому, що планування погане. Планування, мені здається, воно потрібне. Але крім планування, також потрібна мудрість. І крім планування, також потрібна відповідальність. Це небезпечно починати вірити, що контроль здатний нас врятувати. Контроль не є спасителем. Бо іноді Бог допускає ситуації, які ми не можемо контролювати. І для чого? Для того, щоб навчити нас довіряти. Для того важливо собі усвідомити, да, що я не можу всіх і всього контролювати. Бо якщо, насправді це є величезна спокуса, як дивлюся на історію, дивлюся на сьогодення, дивлюся на політику, дивлюся на церкву, дивлюся на родини. Так один не глянь, всюди є це нездорове бажання контролювати. І в кінцевому результаті воно закінчується дуже погано і для той людини, яка хоче все контролювати, і для тих людей, які цю людину оточують. Утопія завжди починається з мрії про керований світ. Да, це одна з найцікавіших речей в історії, це те, що найстрашніші режими часто починалися з прекрасних ідей. Люди хотіли справедливості, люди хотіли порядку, люди хотіли миру, якщо там ще люди хотіли рівності, хотіли щастя для всіх. І це звучить дуже прекрасно. Але да, проблеми починалися тоді, коли хтось вирішував, що знає єдиний правильний шлях до цього щастя. І коли подивимося на історію, от я коли про це думаю, згадую 1917 рік, да, коли прийшли білі, червоні керувати, коли говоримо про царську Росію, да, коли здавалося, що зараз ми скинемо царя, який є слабкий, і все в житті буде добре, і дуже багато людей, цей стадний інстинкт про це запалилися, а в кінцевому результаті сусідів здавали, і багато людей, які мали ідею, що все буде краще, просто згнили і померли в концтаборах далеко на Сибірі. І це важливо пам'ятати. Да, якщо хтось каже, що я зроблю тебе щасливим, то таких людей треба боятися. Якщо хтось на рівні держави каже, що від сьогоднішнього дня все буде інакше, ніж було, то за таких людей я в житті не голосував би. Да, тому що в житті все має певні процеси і через певні речі не дасться перепригнути. А якщо хтось каже, що він зможе це зробити, на мою думку, це така людина бреше. І кажемо, да, тут свобода починає в певному моменті заважати. Чому? Бо свобода робить людей непередбачуваним. А тотальна система любить передбачуваність. Да, і це дуже добре показує історія ХХ століття. де було багато мрій про ідеальне суспільство, яке дуже швидко перетворилося на кошмар. Я думаю, якщо хтось з нас там трошки історії знає, от подивимося от реально на всю Європу до Першої світової війни. І подивимося пізніше, після першої, вже пізніше навіть після другої. І коли здавалося, що має бути добре, а стало гірше. І не тому, да, що там люди хотіли зла, а тому, що вони надто повірили у власну здатність керувати людьми. І кожен з нас може стати таким маленьким тираном в себе вдома, в себе в праці, в церкві, в спільноті, коли буде думати, що я вам зараз принесу щастя і радість. Та й Гербер дуже добре це розумів. Та й саме тому він показує, що навіть найкращий лідер може стати небезпечним, якщо отримує занадто багато влади. Тобто кожна влада має бути контрольована. Та? Тобто має бути хтось, перед ким треба, знає, що треба відчитатися. Та? Тобто і... Ну, тут можна багато говорити. Да, дивіться, любов неможлива без свободи. На це важливо звернути увагу. І бо мені здається, що це одна з найважливіших думок усієї цієї теми. Бо можна створити суспільство, де всі поводяться правильно. Можна змусити людей виконувати правила. Можна усунути хаос. Можна забезпечити порядок. Але любов неможливо створити наказом. Любов завжди передбачає свободу. Коли чоловік любить дружину, це має цінність саме тому, що він може не любити. Да? От це важливо. Коли людина вірить у Бога, це має саме цінність тому, що вона може відмовитися від нього. Тому свобода робить любов ризикованою. Але саме тому свобода робить любов справжньою. Бо якщо немає свободи, залишається саме програмування, залишається механіка, залишаються алгоритми. І саме тому Бог створив людину вільною, хоча знав, що ця свобода принесе багато болю. Бо без свободи не існує любові. Подивимося на Христа, бо це важливо. Да? І це Христос ніколи не контролює людину силою. Тут важливо, ну, якби звернути нашу увагу на Євангеліє, тому що воно в цьому контексті звучить дуже незвично, особливо для сучасного світу. Бо Ісус мав силу, якої не мав ніхто. Він міг примушувати, міг залякувати, міг демонструвати могутність, міг підкоряти людей, але Ісус нічого з цього не робив. Подумаймо про багатого юнака. Ісус бачить, що той відходить, бачить, що він робить неправильний вибір, і все ж дозволяє Ісус для цього юнака піти. І це для нас може здаватися дивним. Адже ми хочемо контролювати навіть близьких людей. Ми хочемо змусити їх змінитися, хочемо змусити їх повірити, хочемо змусити жити правильно. А Христос діє інакше. Він говорить правду, він запрошує, він закликає, але одночасно Ісус залишає свободу. Чому? Тому що Бог не шукає рабів, а він шукає дітей. І найважливіша річ, да, це довіряти. Довіряти тоді особливо, коли не контролюєш. Але слово «довіра», воно звучить гарно, поки все добре. Але справжня довіра починається не тоді, коли все добре, але тоді, коли закінчується контроль. Коли лікарі не можуть дати гарантій, коли майбутнє незрозуміле, коли молитва не має відповіді, коли ситуації виходять з-під контролю. І саме тоді виявляється, на чому стоїть наша віра. Бо ми часто хочемо не Бога, а, на жаль, ми хочемо гарантій. Ми хочемо впевненості, що все буде так, як ми собі запланували. Але Бог, важливо це для мене зрозуміти, да, принаймні я це знаю, що Бог дуже рідко працює через гарантії. Бог завжди запрошує довіряти. дивимося на Авраама. Він не знав, куди йде. Мойсей, він не знав, чим це все закінчиться. Апостоли не знали, що буде завтра. Але не дивлячись на це все, вони йшли вперед. Не тому, що вони контролювали майбутнє, а тому, що вони довіряли Богу. І тут ми приходимо до головного питання. Чи здатна людина жити, не контролюючи все навколо? Не набагато важче, ніж здається. Так? Бо ми постійно хочемо контролювати обставини, людей, результати, майбутнє, Бога. Ми молимося, але часто вже маємо готовий сценарій, як Бог має відповісти. Ми хочемо не лише Його волі, а ми хочемо, щоб Його воля збігалася з нашою. І саме тут, да, Ісус у Гециманії показує справжню духовну зрілість. В мене в кімнаті, де я живу, є така картина, яка для мене дуже важлива, де Ісус перебуває в Гециманії, де в нього такі здорові очі, де в нього вже в голові є намальований хрест, тернова корона, яка має відбутися. Да, все те він бачить наперед, як це все буде відбуватися. І що Ісус в цьому моменті каже? Не моя воля, а твоя нехай буде воля. І це справжня духовна зрілість. І мені здається, що це одна з таких найважливіших молитов, які ми можемо в нашому житті промовляти. Бо це означає відмову від ілюзії контролю. Да? Тобто я готовий прийняти те, що Бог мені хоче дати, а не те, що я сам собі придумав. І тому слова Ісуса в Гециманії, да, не моя воля, а твоя хай буде, це надзвичайно важливі для всіх нас, хто називаємо себе християнами. І тому на сам кінець. Саме тому тема майбутнього у Дюні набагато глибша, ніж вона здається на перший погляд. Герберт говорить не лише про пророцтва, не лише про політику і не лише про владу. Він передусім говорить про людське серце, про наше прагнення усунути невизначеність, про бажання все прорахувати, про спокусу самим керувати історією. І через це Пола Артреда він показує якби такий парадокс, да, що людина, яка прагне абсолютного контролю, зрештою сама стає його рабом. Людина, яка хоче бачити всі дороги, перестає бачити теперішній момент. Людина, яка хоче керувати всім, ризикує втратити саму себе. Тому Євангелія пропонує інший шлях. Не шлях всевладдя, не шлях тотального контролю, не шлях страху перед невідомістю, а шлях довіри. Бо справжня зрілість – це нездатність передбачити все і нездатність контролювати все. Справжня зрілість – це здатність залишитися вірним, коли майбутнє залишається відкритим. Тобто тоді, коли я не знаю, що буде далі. І, можливо, саме тому святі не були людьми, які все знали наперед. Але вони були людьми, які навчилися довіряти Богові навіть тоді, коли не бачили дороги перед собою. Тому таке моє побажання для мене і для вас, щоб ми насправді довіряли Богу більше, ніж хотіли контролювати себе і всіх, і все, що є навколо. Бо довіра насправді, да, дає нам можливість будувати відносини з Богом, дає нам можливість входити з ним в діалог, дає нам можливість з ним спілкуватися і дає нам можливість або свідомість того, да, що Господь знає краще, що для мене потрібно, ніж я знаю сам. Бо я короткозорий, а Господь завжди бачить далі.
Ну що ж. Отже, дякую дуже вам. Так, знаєте, так є над чим задуматись. Ви навіть надихнули мене, знаєте, з попередньої програми я передивилася два перші епізоди «Зоряних воїн». Ну, я знаю, що там вони трошки перегукуються з Дюною. Ну, зараз уже немає часу, скажімо, на питань і для слухачів. Я вам так нагадаю, що це була програма «Катехиза». Сьогодні катехизу для нас виголошував отець Віталій Козак, монах ордену босих кармелітів. Отче, я вам дійсно щиро дякую, дуже змістовна катехиза, і прошу, щоб ви нас благословили, та, щоб ми могли розпізнати, по-перше, та, і подолати цю спокусу, знати, контролювати майбутнє, вона, я думаю, що є в кожного, та, і долали її довірою Богу, та, щоб ми дійсно були вільні, як ви говорите, не ставили себе на місце Бога.
Дякую. А на наступний раз поговоримо про внутрішнього месію. Це також важливо, да? Про найнебезпечнішу спокусу, да? Яка є не зовнішня, а внутрішня. Да? Тобто кожен з нас в якийсь спосіб хоче бути месією. Про це на наступний раз. Угу. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить і охороняє Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Амінь.
Дякую.
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.